Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Úrad špeciálnej prokuratúry je od dnes minulosťou. Opozícia sa obáva zvýšenia korupcie a organizovaného zločinu. V Košiciach dnes biskupi podávali pôstnu polievku v rámci podujatia Podeľme sa. Hierský premiér Leo Varadkar nečakane oznámil svoje odstúpenie. Je streda, 20. marec a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Dnešným dňom úrad špeciálnej prokuratúry po 20 rokoch svojho pôsobenia skončil. Generálna prokuratúra však deklaruje, že prokuratúra bude naďalej plniť svoje úlohy. Opozícia sa ale obáva, že tento vývoj bude znamenať viac korupcie a organizovaného zločinu. Myslí si to aj poslankyňa Mária Kolíková.
To, že sme na Slovensku mali úrad špeciálnej prokuratúry, nebol žiaden výmysel. Takéto inštitúcie mali v ďalších 11 krajinách Európskej únie. Ale nie len to, by sme sa k tomu zaviazali v medzinárodných zmluvách, že takýto špecializovaný útvar, inštitúciu vytvoríme. To, že sme teraz zrušili úrad špeciálnej prokuratúry bez debaty, bez dôvodov, je proti princípom právneho štátu, ale je to rezignácia na boj s korupciou a organizovaným zločinom.
Prokurátorov úradu špeciálnej prokuratúry zaradili na jednotlivé oddelenia generálnej prokuratúry. Generálny prokurátor Maroš Žilinka avizoval, že v prípadoch, ktoré sú na špecializovanom trestnom súde, budú aj naďalej konať súčasní prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry, ak k tomu nebudú brániť objektívne dôvody, napríklad skončenie služobného pomeru prokurátora. Opozícia sa pýta, ale prečo prokurátori so skúsenosťami v závažných trestných kauzách končia na oddeleniach, ktoré nesúvisia s ich doterajšou prácou. Maroš Žilinka chce o všetkom informovať na budúci týždeň. Úrad špeciálnej prokuratúry mal posledné dni plné ruky s balením, no podľa Daniela Lipšica rozhodoval až do konca. Svedčia o tom aj obvinenia, ktoré padli deň pred zánikom úradu. Premiér Robert Fico však dnes uviedol, že obvinenia, ktoré boli vznesené v posledný deň fungovania úradu špeciálnej prokuratúry, sú spolitizovaným účelovým krokom a vláda nemá dôvod sa nimi zaoberať.
To, čo včera predviedli, bolo zneužitie právomoci verejného činiteľa. Len preto, aby si pán Lipšic, podvodník, zloduch, zločinec a človek, ktorý nenávidí vládnu koalíciu, ešte urobil nejaký obrázok pred odchodom na generálnu prokuratúru. Je to mimoriadne účelový krok, ktorý včera špeciálna prokuratúra v posledný deň svojej činnosti urobila a my mu absolútne nevenujeme žiadnu pozornosť, pretože to sú také isté výmysly, také isté nezmyselné obvinenie, ako to bolo v prípade Súmraka alebo v mnohých iných prípadoch, kde asistovala táto svorka prokurátorov z úradu špeciálnej prokuratúry. Ešte raz, pre nás to bolo semenište porušovania ľudských práv. Naplnili sme programové vyhlásenie vlády a ja vítam, že Ústavný súd Slovenskej republiky v podstate potvrdil toto rozhodnutie, pretože nepozastavil účinnosť zákona.
Premiér sa tiež kriticky vyjadril k aktivitám opozičného Progresívneho Slovenska. Predseda hnutia Michal Šimečka je podľa Roberta Fica v súčasnosti v Bruseli, aby priamo žiadal v súvislosti so zrušením úradu špeciálnej prokuratúry a novelizáciou trestných kódexov o zastavenie eurofondov pre Slovensko.
Pán Šimečka chodí po bruselských orgánoch a nabáda bruselské orgány, aby Slovensko bolo poškodené. A pritom dialog pokračuje. V piatok bude, myslím, videokonferencia. Komunikovali sme v pondelok s Európskou komisiou. Posielali sme príslušné podklady. Oceňujem ešte raz postoj pána generálneho prokurátora, ktorý dáva jasne najavo, že generálna prokuratúra je pripravená. Pán Šimečka, ste sa zbláznili? Progresívne Slovensko, ste sa zbláznili? To prečo takúto hospodársku vlastizradu páchate voči Slovenskej republike? Prečo to robíte? Vy si naozaj myslíte, že nás porazíte len tým, ak budete škodiť Slovenskej republike. A čo tam po ľuďoch? Nech nemajú peniaze mesta, obce. Nech nie sú peniaze na výplaty, lebo veľa zamestnancov je platených z európskych fondov. Len preto, aby Šimečka, ktorý nevie poraziť túto vládu programovanie inak, bol na Slovensku, ja neviem, populárnejší.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár je presvedčený, že na strane vlády je dostatok argumentov, aby presvedčila aj Eurokomisiu.
Nie sú žiadne závery, na základe ktorých by mohol niekto konštatovať, ako pán Šimečka alebo niekto ďalší z opozičných poslancov, že je tu dôvod na zastavenie čerpania fondov Európskej únie alebo povedzme na zastavenie plánu obnovy. To absolútne odmietame. Tento dialog stále prebieha, je tam veľká súčinnosť a je potrebné k tomu pragmaticky pristupovať. Máme na svojej strane aj rozhodnutie Ústavného súdu. To treba rovnako rešpektovať. Preto absolútne odmietam to, čo prezentuje v súčasnosti pán Šimečka v Bruseli a akým spôsobom proti vlastnej krajine.
Aktivity Progresívneho Slovenska kritizuje aj podpredseda vlády pre eurofondy a plán obnovy Peter Kmec. Myslí si, že najsilnejší opozičný subjekt sa snaží prostredníctvom Bruselu zasiahnuť do prezidentských volieb. Peter Kmec po dnešnom rokovaní vlády uviedol, že vyhodnocovanie štvrtej žiadosti o platbu v rámci plánu obnovy bude pokračovať až po splnení legislatívnych krokov. Ide o otázky udržateľnosti dôchodkového systému a limitov verejných výdavkov, ktoré by mali byť predmetom aprílovej parlamentnej schôdze.
Vyhodnocujeme štvrtú žiadosť o platbu a ak by komisia vyhodnotila, teda, že nesplnili sme niektoré milníky a ciele, tak sú tam aj sankčné mechanizmy, ale tam sme sa ešte nedostali. Pretože to hodnotenie bude pokračovať. Ako viete, teraz v rámci štvrtej žiadosti o platbu sú zastavené hodiny, takzvaný systém stop the clock a čaká sa na to, ako bude nasledovať legislatívny proces v rámci tejto štvrtej žiadosti o platbu.
K zmenám, ktoré sa týkajú zániku úradu špeciálnej prokuratúry, sa predseda KDH Milan Majerský chce stretnúť s generálnym prokurátorom, aby ho informoval o budúcom fungovaní prokuratúry. Obnovenie úradu špeciálnej prokuratúry bude aj v programe SAS ako jedna z požiadaviek pri vyjednávaní o vstupe do budúcej koalície. Premiér Robert Fico avizuje na najbližšom rokovaní vlády legislatívnu smršť. Hoci má ísť o výjazdové rokovanie v Galante, kabinet má riešiť aj veľké novely. Avizoval tiež, že bude navrhovať prerokovanie zmien v RTVS v skrátenom legislatívnom konaní. Rokovať o tom bude podľa jeho slov ešte koaličná rada.
To bude taká malá legislatívna smršť. Predkladáme obrovskú novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní. Predkladáme obrovskú novelizáciu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Predkladáme zákony zo sociálneho prostredia. Predkladáme dokonca veci, ktoré sa týkajú aj televízie a rozhlasu Slovenskej republiky. K tomu ešte prebehne koaličná rada. Ja budem navrhovať v prípade RTVS, aby bolo skrátené legislatívne konanie.
Čo sa týka RTVS, premiér poukázal na kroky vedenia zamestnancov RTVS v uplynulom období. Tvrdí, že RTVS je v súboji s vládou, preto nemôže napĺňať objektivitu a verejnoprávnosť vysielania. Občania pritom majú podľa jeho slov právo na objektívne a pravdivé informácie, no nedostávajú ich. Premiér takisto informoval, že pokračujú prípravy spoločného rokovania s ukrajinskou vládou na východe Slovenska 11. apríla. Vláda má podľa jeho slov vybrané projekty, ktorým sa chce venovať.
Budeme mať k tomu takú bojovú poradu v pondelok, lebo chcem, aby výsledkom rokovania medzi slovenskou a ukrajinskou vládou bolo konkrétne uznesenie s konkrétnymi úlohami a s konkrétnym finančným krytím. My sme prisľúbili, že humanitárne, civilne sme pripravení Ukrajine pomáhať a na tomto poli aj zostaneme.
Má ísť o projekty, ako je dobré železničné prepojenie Kieva a Košíc, rekonštrukcia hraničného priechodu Vyšné Nemecké, aj energetické prepojenie Mukačevo, Veľké Kapušany, prípadne Lemešany. Rovnako má byť témou aj odmieňovanie Ukrajiny a ďalšie.
Krátko z domova.
Vo viacerých lokalitách by sa pre výskyt synatropných medveďov mohla vyhlásiť mimoriadna situácia. Vláda dnes uložila ministrovi vnútra Matúšovi Šutajovi Eštokovi, aby zabezpečil zvolanie krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch. Iniciatíva My sme les tvrdí, že správa Tatranského národného parku v nádii kukuričnou silážou divé zvieratá vrátane medveďov do blízkosti ľudí a sídiel a turistami navštevovaných lokalít. Zaznamenala niekoľko prípadov, chce sa preto obrátiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Správa parku tieto tvrdenia odmieta. Novým štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti bude od štvrtka, teda od zajtra, Michal Sedliak. Vláda schválila jeho menovanie do funkcie na dnešnom rokovaní. K zmenám v RTV za návrhu zákona o Slovenskej televízii a rozhlase prišlo 327 pripomienok, z toho 42 hromadných. Oznámilo to ministerstvo kultúry, ktoré zároveň oznámilo, že začalo s vyhodnocovaním týchto podnetov. Príspevok na ubytovanie odídenca nad 15 rokov sa od apríla zníži na 6 eur za noc. Ministerstvo vnútra ho bude poskytovať do 30. júna. Slovensko poskytne Kube humanitárnu pomoc vo výške 200 000 eur, odsúhlasil to kabinet na dnešnom rokovaní. Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpi dnes podvečer v RTVS s mimoriadnym príhovorom pred prvým kolom prezidentských volieb. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu, prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. do 22. hodiny. Iniciatíva Mladí proti fašizmu organizuje pred druhým kolom prezidentských volieb vypravenie tzv. Volebného vlaku. V piatok 5. apríla ho budú môcť bezplatne využiť cestujúci z Českej republiky, ktorí sa vopred zaregistrujú. Iniciatíva tak chce motivovať mladých ľudí žijúcich v Čechách zúčastniť sa na prezidentských voľbách.
Z cirkvi.
Počas dnešného obeda mohli Košičania stretnúť na jednom mieste všetkých košických biskupov a vo veľmi neformálnej atmosfére. Arcibiskupy Bernard Bober, Cyril Vasil a pomocný biskup Marek Forgáč spoločne zavítali do Veritasu, kde sa zapojili do podujatia Podeľme sa, v rámci ktorého podávali ľuďom tzv. Pôstnu polievku. Katolícke hnutie Žije na spoločnosť Úsmev ako dar sa totiž aj tento rok rozhodli podporiť získanými peniazmi z pôstnej polievky niekoľko projektov zameraných na rodiny v núdzi. Viac informácií má Martin Ďurčo.
Každoročným cieľom podujatia Podeľme sa je pomôcť blížnym v krízových situáciách a prispieť k formovaniu povedomia ľudí na Slovensku k solidarite a vzájomnej pomoci, hovorí Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar.
18. ročík Podeľme sa je tu preto, aby sme pomohli udržať si bývanie rodín, ktorým hrozí strata bývania na Slovensku. Je to téma, ktorá sa dotýka mnohých rodín, najmä rodín s väčším počtom detí, alebo tam, kde je jeden rodič sám na starostlivosť o väčší počet detí, alebo dieťa, ktoré je ťažko chore. Takže tento výťažok pomôže udržať si bývanie rodín od Bratislavy po Medzilaborce.
Košickí biskupy svojou prítomnosťou každoročne podporujú túto zbierku a vlastnoručne vydávajú pôstnu polievku, hovorí arcibiskup Bernard Bober.
Ja sa teším, že tá akcia je tu vo Veritase a že dnes sme mohli spolu v trojici s pánom arcibiskupom Cyrilom aj mojim biskupom Marekom dnes začať za túto polievku. Verím, že prídu viacerí počas tohto obeda a že a im bude nelen chutiť, ale že aj podporia, aj keď drobnými peniažkami, ale že podporia túto akciu.
K pôstu patrí aj obetovanie sa a pomoc, pretože konanie dobra je neoddeliteľné od autentického kresťanského života, hovorí arcibiskup Cyril Vasil.
To, že sme tu prítomní ako biskupi, je opäť len symbolická záležitosť, pretože cirkev vlastne je stále tvárou mnohých charitných činností, ale je dobré, aby táto udalosť bola nielen chápaná ako nejaká cirkevná ukážka, ale aj súčasne v spolupráci s občianskymi združeniami, s občianskou spoločnosťou, aby sme takto spoločne vytvárali klímu solidarity a pomoci a citlivosti na potreby iných.
Zbierka Podeľme sa potrvá až do 30. apríla 2024.
Grécko-katolícki biskupi sa včera stretli na arcibiskupskom úrade v Prešove na 35. plenárnom zasadaní Rady hierarchov. Zasadanie tohto zákonodárneho zboru sa uskutočnilo po dvoch rokoch, nakoľko po zrieknutí sa úradu prešovského arcibiskupa metropolitu zo strany vladyku Jána Babiaka nemohla byť Rada hierarchov zvolaná. Počas pracovného programu sa vladykovia zaoberali nadchádzajúcimi sviatkami Paschy a prijali spoločný program liturgického slávenia v jednotlivých katedrálach v Prešove, Košiciach a v Bratislave. Zároveň oficiálne schválili úpravy pre slávenie svätej liturgie v Prešovskej, Košickej a Bratislavskej eparchii. Spoločne diskutovali o liste, ktorý adresovalo posvetné dikastérium pre východné cirkvi všetkým východným hierarchom. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi na slávnosť svätého Jozefa, ktorý je patrónom pápežskej nadácie ACN, zorganizovala pobožnosť krížovej cesty za Ukrajinu v kapucínskom kostole v Bratislave. Na krížovej ceste sa zúčastnil aj Boris Kolár.
Na pobožnosti krížovej cesty sa zúčastnil riaditeľ pápežskej nadácie na Slovensku a zamestnanci Slovenského úradu za prítomnosti mnohých dobrodincov a podporovateľov nadácie. Zámer zorganizovať krížovú cestu na slávnosť svätého Jozefa približuje riaditeľ pápežskej nadácie ACN Slovensko Miroslav Dzurech.
K dnešnému dňu sa viaže aj také výročie, 7. výročie od založenia Slovenského úradu na Slovensku. A tak sme spojili práve tieto dve udalosti do jednej, pretože počas tohto pôstneho obdobia sa navyše zameriavame na pomoc kresťanom alebo pomoc ľuďom na Ukrajine.
Text Krížovej cesty, ktorý v sebe nesie veľa bolesti ukrajinského ľudu, napísala ukrajinská reholná sestra Alina. Krížovú cestu sa modlil duchovný asistent pápežskej nadácie na Slovensku otec Ivan Ružička a zamestnanci slovenskej kancelárie. Prítomní boli mnohí dobrodinci a podporovatelia nadácie. Pápežská nadácia ACN pomáhala Ukrajincom už pred vojnou. Ich pomoc sa zintenzívnila po začatí konfliktu, dodáva Miroslav Dzurech.
Pomáhame rôznymi spôsobmi, hlavne materiálne. Pomáhame prežívať ľuďom, či už zimu ťažkú prostredníctvom zabezpečenia generátorov a ohrievacích zariadení, ale hlavne pomáhame prostredníctvom miestnej cirkvi, ktorá zabezpečuje takú charitnú úlohu, charitnú misiu, ktorá vlastne sa je aj naplnením cirkvi.
Krížová cesta je dostupná na stiahnutie na internetovej stránke acnslovensko.sk v sekcii Aktuality.
Pozývame každého, aby sa ju modlil počas tohto obdobia vo svojich komunitách, vo svojich spoločenstvách, vo svojich rodinách alebo farnostiach a takto aj prostredníctvom modlitby vyprosoval milosti a pomoc pre ukrajinský ľud.
Banskobystrický biskup Marian Chovanec opätovne zveril svoju diecézu pod ochranu svätého Jozefa. Urobil tak v kostole svätého Michala Archaniela v Sebechleboch, ktorý je diecézným pútnickým miestom k úcte svätého Jozefa. Spolu s viac ako 20 kňazov tam slávil Eucharistiu v rámci slávnosti svätého Jozefa. V príhovore vyzdvihol slová z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. On proti nádeji v nádeji uveril. Vincentská rodina na Slovensku organizuje 18. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu. Je určená na pomoc chudobným na Slovensku, Haiti, v Hondurase, v Albánsku, Rusku a na Ukrajine. Zbierka, ktorá sa začala 1. marca, vyvrcholí v januári 2025, informuje Ľudovít Malík.
Zbierka vincentskej rodiny na boj proti chudobe sa koná na Slovensku od roku 2007. Tento rok je to už 18. ročník, hovorí Silvia Lehutová, členka komisie zbierky Boj proti hladu.
Poslaním vincentskej rodiny je v tvári každého núdzneho objavovať tvár ukrižovaného Krista. Tak nás to učil svätý Vincent a tak konali aj všetci svätí a blahoslavení vincentskej rodiny, inšpirovaní jeho dielom. Aj v nás tieto slova obzvlášť rezonujú, a snažíme sa ich aj pomocou tejto zbierky pretavovať do skutkov milosrdnej lásky.
Motom tohtoročnej zbierky je citát zo svätého písma: Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného. A k naplňaniu tohto mota vyzval aj pápež František. Výnos minuloročnej zbierky bol skoro 200 000 a tieto financie pomohli okrem mnohých projektov na zahraničných misiách aj mnohým núdznym na Slovensku, uvádza Silvia Lehutová a vysvetľuje.
V minulom roku sme pomohli napríklad matke samoživiteľke a jej deťom v Bardejove, či mnohým deťom zo sociálne slabších rodín v Bratislave, ktorým sme hradili obedy v školskej jedálni a poplatky za školskú družinu.
Najviditeľnejšou aktivitou zbierky Boj proti hladu je pečenie a predaj voňavých medovníkových srdiečok členmi vincentskej rodiny, približuje Silvia Lehutová a dodáva, akým ďalším spôsobom je možné zbierku podporiť.
Zbierku môžete podporiť počas celého roka aj inými spôsobmi, a to najmä modlitbou, ale aj zaslaním finančného príspevku na osobitný účet zbierky. Vďaka za všetku vašu pomoc.
Vincentská rodina vo svete pod názvom FAMVIN združuje viac ako 160 inštitúcií, v ktorých sa angažujú 4 milióny ľudí.
Správy zo sveta.
Írsky premiér Leo Varadkar dnes nečakane oznámil, že odstúpi zo svojej funkcie. Zároveň informoval, že odstupuje aj z predsedníctva vedenia strany Fine Gael. Slovo má Julia Kavecká.
Verejnosť sa o tom, že premiér pravdepodobne odstúpi, dozvedela ráno, keď sa náhle stretla írska vláda. Varadkarov kabinet sa stretol poprvý raz od 8. marca, kedy Íri v referende jasne odmietli vládou navrhované zmeny ústavy. V referende hlasovali o vypustení formulácií o ženách v domácnosti a rodine tvorenej výhradne s osobášenými pármi. Odmietavý postoj väčšiny katolíckej spoločnosti hodnotili írske médiá ako veľkú porážku pre Varadkarovú vládu. Premiér na tlačovej konferencii konferencii v Dubline dnes vyhlásil, že sa rozhodol odísť z osobných aj politických dôvodov. Jeho rezignácia však podľa agentúry Reuters neznamená vyhlásenie parlamentných volieb. Vo funkcii ho nahradí nový líder strany Fine Gael. Leo Varadkar uviedol, že požiadal, aby bol nový líder strany vybraný 6. apríla, čím by bolo umožnené zvolenie nového premiéra po veľkonočnej parlamentnej prestávke. Varadkar na tlačovej konferencii tiež povedal, že verí, že jeho strana bude mať s novým šéfom a premiérom väčšiu šancu vo voľbách na úspech.
Vysoký predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismail Haniya obvinil včera Izrael zo sabotovania prebiehajúcich rokovaní o prímeri v pásme Gazy. Izraelská armáda dnes zároveň oznámila, že jej operácia v nemocnici Šífa v meste Gaza pokračuje s tým, že v bojoch zahynuli mnohí militanti. Bližšie informuje Ondrej Rosík.
Vysoký predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Ismail Haniya obvinil Izrael zo sabotovania prebiehajúcich rokovaní o prímeri v pásme Gazy. Izrael sa podľa neho tejto sabotáže dopustil svojou operáciou v nemocnici Šifa v Gaze. Ismail Haniya tvrdí, že toto dianie je dôkazom zámeru Izraela zasiať chaos a udržiavať násilie. Ministerstvo zdravotníctva, spravované hnutím Hamas, informovalo o desiatkach mučeníkov a zranených v nemocnici a jej okolí. Izraelská armáda naopak tvrdí, že pri zásahu v nemocnici zabila približne 90 teroristov a zatkla vyše 160 podozrivých, ktorých previezli do Izraela na ďalšie vypočúvanie. Vojaci počas operácie zhabali aj zbrane. Podľa armády nebolo poškodené zdravotnícke vybavenie a neboli zranení civilisti, pacienti ani lekári tejto nemocnice, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v pásme Gazy. Armáda tiež oznámila, že počas operácie zahynuli dvaja izraelskí vojaci. Agentúra DPA však upozorňuje, že tieto informácie nemožno nezávisle overiť. Izraelskí vojaci vstúpili do nemocnice Šifa v pondelok. Komplex jej budov podľa izraelskej armády využívajú vysokopostavení členovia hnutia Hamas, ktoré je zodpovedné za útok na juh Izraela z vlaňajšieho októbra. Počas predchádzajúcich operácií v nemocnici armáda uviedla, že tam našla komplex tunelov, ktoré využívajú členovia Hamasu. Po mesiacoch neúspešného úsilia sprostredkovateľov, Spojených štátov, Kataru a Egypta dosiahnuť prímerie, šéf izraelskej rozviedky David Barna odcestoval v pondelok do katarskej Dohy, aby sa tam, podľa zdroja blízkeho rokovaniam, stretol s katarským premiérom a egyptskými predstaviteľmi. Šéf izraelskej rozviedky už z Dohy odcestoval, ale tzv. Technické týmy naďalej diskutujú o podrobnostiach možnej dohody o prímerí a prepustení izraelských rukojemníkov, o čom ubezpečil aj hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.
Krátko zo sveta.
Pápež František na svojej dnešnej generálnej audiencii vo Vatikáne upriamil pozornosť na ľudí na Ukrajine a palestínskych územiach, ktorí v dôsledku vojny veľmi trpia. Svätý Otec dnes zopakoval svoju výzvu na rokovania o ukončení vojen na Ukrajine a v pásme Gazy. Jeho slová spred niekoľkých dní o zdvihnutí bielej vlajky nedávno totiž rozhnevali Kyjev. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí aktuálne eviduje 8 registrovaných slovenských občanov na území Pakistanu a 4 na území Iránu. V Afganistane Slovákov neeviduje. Potvrdili to z komunikačného oddelenia rezortu s tým, že ministerstvo upozorňuje na zlú bezpečnostnú situáciu v týchto krajinách. V prípade Afganistanu radí dokonca bezodkladne opustiť územie tejto krajiny. Pri ukrajinských útokoch na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť zahynul ďalší človek, informoval dnes o tom tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov s tým, že školy v niektorých pohraničných oblastiach prejdú na diaľkovú výučbu. Včera informoval, že z regiónu bude evakuovaných približne 9000 detí. Ukrajina zase oznámila, že v dôsledku ruského ostreľovania dnes zahynuli 3 ľudia a 5 ďalší utrpeli zranenia v severovýchodnom ukrajinskom meste Charkov. Stíhačka F-16 gréckej armády sa zrútila počas dnešného výcvikového letu do Egejského mora. Oznámili to grécke úrady s tým, že pilot sa katapultoval a bola spustená záchranná operácia. Viac detailov nebolo bezprostredne po nehode známych.
Šport Rádia Lumen.
Najlepším futbalistom Slovenska sa stal poprvý raz Stanislav Lobotka. Vďačí za to najmä výbornej sezóne na klubovej úrovni, ale k triumfu v tradičnej ankete ho posunuli aj skvelé reprezentačné výkony. 29-ročného stredopoliara korunovali včera večer na Bratislavskom hrade.
Pocity sú neopísateľné, som veľmi rád, že som to mohol získať. Je taká energia do tej ďalšej práce a taká čerešnička na torte za ten minulý rok, takže veľmi si to vážim. Je to niečo krásne, keď začnete hrať futbal, tak vždycky chcete dosiahnuť aj tak. Takéto ocenenia nie iba tie tímové a som rád, že sa mi to podarilo.
Stredopoliare sa scéna a pol zvíťazil v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu za rok 2023 pred Dávidom Hanskom a Milanom Škriniarom. Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal Leo Sauer. Trénerom roka sa stal Vladimír Weiss starší, získal 4. prvenstvo v rade a celkovo 6. v rámci tradičnej ankety vyhlasovanej od roku 2009. Hokejisti HC Košice zvíťazili v druhom zápase štvrťfinále play-off typu z extraligy nad Slovanom Bratislava 5-4. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy zvýšili svoj náskok na 2-0. Kapitán Slovana Michal Sersen si uvedomuje, že napriek priebežnému stavu 0-2 na zápas ešte nič nie je stratené.
Sice odchádzame bez bodov, ale ešte je všetko otvorené.
Aj Spišská Nová Ves zvíťazila aj v druhom stretnutí štvrťfinálovej série. Hráčov Banskej Bystrice zdolala 4-2. Tretie duely sú na programe v piatok. Dnes o 18:00 sa rozohrajú prvé štvrťfinálové duely medzi Popradom a Nitrou a v druhom dnešnom zápase Michalovce vyzvú Zvolen. Slovensko nebude mať v budúcej sezóne svojho zástupcu v hokejovej lige majstrov. Dôvodom sú neuspokojivé výsledky slovenských klubov v uplynulých troch ročníkoch ligy majstrov. Vedenie súťaže sa rozhodlo slovenského majstra nahradiť poľským šampiónom. V 13-zápasovom programe NHL sa v noci predstavili traja slovenskí hokejisti, z nich bodovali dvaja. Juraj Slavkovský si pripísal asistenciu v drese Montrealu, ktorý prehral na ľade Edmontonu 2-3 po predĺžení. Jednu asistenciu zaznamenal aj Erik Černák, ktorý prispel k víťazstvu Tampa Bay na ľade obhajcu titulu Vegas 5-3. Šimon Nemec sa predstavil vo víťaznom dueli New Jersey s Pittsburghom 5-2.
Počasie.
Aká bude noc za zajtrajší deň, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Tlak pomaly bude klesať, ale stále ešte aj zajtra by sme mali mať naozaj pekné, slnečné, teplé počasie, takže máme sa na čo tešiť. Aj keď v priebehu dňa potom už bude pribúdať oblačnosť a najneskôr do večera predpokladám, že príde aj nejaký ten slabý dážď, takže štvrtok už nebude až taký pekný. A to znamená, že v noci, pokiaľ bude ešte taká zmenšená oblačnosť, ešte aj zajtra sa čakajú v ranných hodinách mrazy a síce do minus 4 stupňov. Ale to už by nemalo byť na celom území, to by malo byť skôr niekde asi v Prešovskom kraji, by som povedal, že tam je tá najväčšia pravdepodobnosť. Vietor bude slabý, inde už by to malo byť skôr 0 plus 4 stupne, no a k tomu ten slabý vietor. A potom cez deň už teda bude pribúdať oblačnosť, väčšinou by malo byť polooblačno až oblačno. V západnej časti Slovenska postupne až zamračené, a do toho ten občasný slabý dážď, tak 1-2 mm. A potom cez deň by to malo ísť vo štvrtok na takých 16 stupňov, to je už prvé také oteplenie.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Redaktorka Andrea Čelková v nej predstaví mníchov z rehole svätého Benedikta v Sampore. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba a pripája sa aj Lucia Pálešová.